Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Про що пише європейська преса? Реакції на звинувачення українців в тому, що вони брали участь у Голокості євреїв?
Негідник не має етнічного походження. Це маргінал. Тому я не став би взагалі окреслювати негідників, які були усі часи, у всіх народів, якоюсь ознакою національності.
Ми почуємо більше реакцій. 18 жовтня, сьогодні Європейський день проти торгівлі людьми. Як виглядає справа в Україні?
Проблема була і залишається актуальна для України. Сьогодні ми можемо говорити, що вона приймає нові форми. Це більше стає популярною в лапках. Плотація всередині держави.
Це лише деякі теми, які ви почуєте в перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванника, з першої новини. З ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Дякую. Україна, як і раніше, дуже зацікавлена в перегляді невигідного для неї газового контракту з Росією 2009 року і готова до компромісу з російською стороною. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Заров.
Не виграєте в цьому конфлікті ні ви, ні ми. Ви потеряєте крупнішого покупателя газу, а ми будемо вынуждены затратити колосальні ресурси. Якщо б російське руководство пішло нам навстречу, ми б також почали рухатися навстречу російському руководству.
За словами Азарова, ціна газового контракту 2009 є абсурдною. Україна за реверсом купує газ з Німеччини на 100 доларів дешевше, ніж російський за контрактом. Він нагадав, що з 2009 року Україна вже вдвічі скоротила закупівлю російського природного газу, оскільки активно розвиває внутрішній видобуток, організовує реверсні закупівлі газу, переводить генерацію на вугілля та інші джерела, а також здійснює програми підвищення енергоефективності. Колишній український прем'єр Юлія Тимошенко відбуває 7-річне ув'язнення у справі про укладання невигідного газового контракту з Росією 2009 року. Українська опозиція має відкинути старі образи і допомогти в підготовці законопроекту, що дозволить звільнити екс-прем'єра України Юлію Тимошенко, який вчора пообіцяв підписати президент. Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич, цитую, «Маємо прекрасного посла Яна Томбінського, який тепер повинен в першу чергу переконати представників опозиції, що немає сенсу ображатися на те, що було, і якщо є можливість, готуємо такий проект», – сказав він. За словами Протасевича, варіант, якщо опозиція розраховує на помилування Тимошенко чи скасування її вироку, є проблематичним. Він зазначив, що у травні цього року обговорював з Януковичем можливість помилування, і президент відзначив, що сама Тимошенко повинна його про це попросити. Протасевич закликав Тимошенко та її соратників погодитися на компромісний варіант, навіть якщо він не дуже їх влаштовує, зауваживши, що на кону стоїть європейська інтеграція України. І до міжнародних новин. Засуджену учасницю російського пандгурту Pussy Riot Надію Толоконникову переведуть з мордовської колонії в іншу виправну установу. Як повідомили у Федеральній службі виконань, на покарання рішення ухвалили у зв'язку зі зверненням засудженої про забезпечення її особистої безпеки. Сьогодні суд у Нижньому Новгороді прийняв відмову від прохання про пом'якшення покарання іншою засудженою на 2 роки учасниці пандгурту Марії Альохіної. Вона відкликала своє клопотання на знак солідарності з Толоконниковою.
Если власть Российской Федерации намерена освободить меня досрочно, я требую сделать это в рамках широкой амнистии, которую следует применить ко всем женщинам, имеющим малолетних детей.
Саудівська Аравія заявляє, що відмовляється від місця непостійного члена Ради безпеки ООН, заявивши, що ця структура є неефективною в припиненні конфліктів і воєн. Як ідеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, механізми роботи і подвійні стандарти цієї організації не дозволяють їй виконувати свої зобов'язання в сприянні мирному процесу. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Віктор Янукович підтвердив готовність тимчасово відпустити Юлію Тимошенко на лікування за кордон, але не пообіцяв її помилування. Проте саме помилування очікували від нього європейські партнери. Цю тему обговорюють сьогодні провідні європейські видання. Тим часом польська газета «Жеч Посполіта» пише про те, що нинішня російська влада воліла би бачити в Україні не просто дружню, а безвольну політичну еліту. На тлі такої позиції Кремля Україна має не лише обрати членство в тій чи іншій інтеграційній структурі, а й зробити цивілізаційний вибір, наголошує видання сторінки видань гортала Жанна Беспячук.
Щоденна німецька газета «Die Welt» пише про те, що президент Віктор Янукович вперше чітко артикулював свою згоду на виїзд Юлії Тимошенко за кордон для лікування. Він дав зрозуміти, що неодмінно підпише розроблений парламентом закон, який дозволить експрем'єру лікуватися за межами України. «Die Welt» припускає, що реалістичність такого сценарію не викликає жодних сумнівів. Однак німецьке видання звертає увагу на заяву українського міністра юстиції Олени Лукаш, яка наголосила, що не існує жодних юридичних підстав для помилування Тимошенко. За її словами, ні проблема зі спиною, ні міжнародний тиск не є підставою для помилування. «Die Welt» пише, що без помилування екс-прем'єр не зможе брати участі у президентських виборах 2015 року, навіть якщо вийде на волю. Британське інформаційне агентство Reuters, як і німецька «Die Welt», пише про заяву Януковича щодо його готовності відпустити Юлію Тимошенко на лікування за кордон. Це означатиме, що екс-прем'єр згодом змушена буде повернутися до в'язниці. Однак Reuters наголошує, що ЄС від Януковича очікував не лише дозволу на лікування за кордоном, але й рішення про помилування. Агентство цитує також доньку Юлії Тимошенко Євгенію. Вона сподівається, що її мати зможе виїхати до Німеччини до 19 листопада цього року завдяки домовленостям, досягнутим між Януковичем та Євросоюзом. Польська щоденна газета «Жеч Посполіта» опублікувала статтю Філіпа Мемчеса під назвою «Війна за українську душу». Автор пише, що питання майбутнього України не можна зводити лише до того, в якій інтеграційній, економічній та політичній структурі вона опиниться. Наразі йдеться про цивілізаційний вибір. Україна є країною мультикультурною, і це потрібно враховувати, коли йдеться про її прийдешнє. Автор наводить думку українського публіциста Миколи Рябчука. Він зауважив, що Росія більше не потребує дружньої політичної еліти в Україні, якою на певному етапі була для неї команда Януковича. Їй потрібна еліта безвольна. Кремль волів би бачити в Києві свого намісника на кшталт президента Чечні Рамзана Кадирова. Янукович натомість нагадує Олександра Лукашенка в Білорусі чи Володимира Вороніна в Молдові. Політиків, які нібито видавали себе за союзників Москви, але зрештою вступали з нею у суперечки. Жеч Посполіта зазначає, що президент Янукович чинитиме так, як і згадані керманичі, бо навіть якщо й не дбає про інтереси всієї країни, переймається принаймні інтересами власними та свого оточення. Такими були деякі теми європейської преси, пов'язані з Україною, у п'ятницю, 18 жовтня. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичне присутнє заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Про участь українців у Голокості у «Вашій Свободі» говорили Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій та общин України, та Володимир В'ятрович, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху, колишній директор архіву СБУ. Приводом для розмови стала стаття відомого російського дослідника Голокосту, журналіста Леоніда Млєчина у «Новій газеті», в якій Млєчин називає українців основними катами євреїв у таборі смерті Собібор. Розмову вела Ірина Штогрин.
Виповнюється 70 років повстання у таборі винищення євреїв Собібор. На російському телеканалі ТВЦ відбулася прем'єра буквально 15 жовтня фільму Леоніда Млєчина «Лейтенант Печерський із Собібора». Фільм про великих людей, про Олександра Печерського, який був тим, хто організував це успішне повстання і втечу в'язнів з концтабору Собібор. Але Леонід Млєчин у своїй статті у «Новій газеті» пише, я цитую, На этой фабрике смерти заправляли украинцы, немцы действовали по инструкции, украинцы работали с энтузиазмом, не немцы, а украинские надзиратели расстреливали пытавшихся бежать, они убивали слабых и старых узников. Прошу вас услухати фрагмент розмови з Леонідом Леченим у студії російської редакції «Радіо Свобода».
Они ничего не успевали понять, они истощенные, их же не кормили, их гнали, били, украинские надзиратели их гнали, кололи штыками, загоняли, раздевались сразу, загоняли в камеру, а женщин и детей гнали через так называемую парикмахерскую, состригали волосы. Дело в том, что волосы очень нужны были военной промышленности, из них делали войлок, необходимый там в первую очередь для подводников немецких и так далее.
Пане Зісельц, то що? Українці є основними котами євреїв у часи Другої світової війни.
Це не серйозно, це не коректно, і це взагалі дуже пропагандистський штамп. Ми вже давно відійшли від такого уявлення про проблеми Голокосту і Голодомору, які в Україні дуже серйозно вже поставлені багато років. Негідник не має етнічного походження. Негідник – це людина, випавши з будь-якої традиції релігійної, національної, це маргінал. Тому я не став би взагалі окреслювати негідників, які були усі часи, у всіх народів, якоюсь ознакою національності. Бо це означає, що ми придергуємо, ми знімаємо акценти з моральної категорії на національну категорію. Не випадково, я думаю, те, що той фільм вийшов зараз перед підписанням асоціації з України з Європою. Зараз російська влада будь-якими шляхами намагається цьому завадити. Використовуються всі засоби для того, щоб не допустити цього підписання. Це імперська свідомість, імперський погляд. І він проявляється навіть у найкращих, зокрема у Млєщина. Називати негідника українцем – це значить змінювати акцент і спотворювати реальність.
В історії українсько-єврейських стосунків в роки Другої світової війни можна знайти приклади того, як українці брали участь у ліквідації євреїв. Можна знайти приклади того, як українці, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв. Праведникам народів світу і визнані 2402, здається, українці. КГБ проводило цілу низку спеціальних спецоперацій, які були спрямовані на те, аби загострити стосунки між українцями і євреями. Одним з головних елементів цих спецоперацій було, власне, представлені українці як погромників антисемітів. По суті, ті самі тези, що головними виконавцями нацистської політики Голокосту були українці, що українці були страшнішими за німців і так далі, і так далі. По слову в слово. Те, що зараз, на жаль, повторюється і паном Леонідом Леченим. Це ще один аргумент на користь того, що ми врешті повинні відкрити цю свою історію для того, щоб завадити повторення тих самих сценаріїв, які інакше б, я переконаний, якби ми вже їх відкрили, показали, вони б вже не могли повторитися. До тих пір, поки ми не знаємо, як сіяли ці провокації між українцями і євреями, вони будуть продовжуватися.
Вважає Володимир В'ятрович. Разом з Йосипом Зісельсом він брав участь у розмові з моєю колегою Іриною Штогрин. Радіо Свобода зв'язалося з Леонідом Млєчиним телефоном і запитали його, чи справді пан Млєчин вважає, що українці зіграли особливу роль у винищуванні євреїв. На що Леонід Млєчин категорично відповів, що немає народів злочинців, є окремі злочинці і кожен має відповідати за свої вчинки сам. Чи це не тема для обговорення у соцмережах?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні 18 жовтня – це Європейський день проти торгівлі людьми. Ця проблема наразі залишається актуальною і в Україні. Наскільки актуальною і наскільки ця проблема взагалі існує в Україні? Ми запитали перехожих Києва і ось їхня думка.
Торговля людьми, там, допустим, уважають дівчатки за границю. Сексуальне рабство. Зараз також це на органи. Зараз на чорному ринку це дуже востребовано. У нас в Україні в основному ищуть людей, які повні сироти, для того, щоб їх не іскали, вони починають з цими людьми там працювати, як-то всячески їх заманювати, а потім...
Є такі окремі міста, там, де торгують людьми. Можуть і на органи пустити. Дівчат забирають рабство, заманюють їх через соціальні мережі. Дуже багато таких, саме в Україні. точок, яких заманюють дівчат. Ну, дуже багато об'яв таких.
Це проти прав людини. Ця проблема існує, але переважно, напевно, вона стосується дівчат. Найпринизливіша для людини, яку продали, напевно, сексуальність. Дуже актуально, тому що багато людей стараються шукати кращого життя за кордоном. Часто попадають на якісь махінації.
Вона досить поширена, треба бути обережними. Торгівля органами, вона є небезпечна. Коли в людей мало грошей, вони продають свої органи і їм зачасту вирізають ще деякі органи. Це є досить актуально для України. Я знаю точно, що вона входить в десятку країн, де поширене сексуальне рабство та торгівля органами.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ми з вами підводимо підсумки дня, що минає. Це є перші підсумки. З вами Людмила Ванник. Далі почуємо про маневри НАТО, подих холодної війни на порозі Вільнюса.
Європейський депутат від Польщі Яцек Саріш-Вольський заявляє відкрито про те, що холодна війна між Євросоюзом та Росією триває. Він каже, що свідченням цьому є наростаючий тиск та погрози з боку російських лідерів.
У Києві стартує 43-й міжнародний кінофестиваль «Молодість».
Ми отримали близько 180 заявок. Що стосується мови, то більшість стрічок українською, однак є також фільми російською, кримсько-татарською та англійською.
Власне, про фестиваль «Молодість» сьогоднішній вечірній ефір передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Міжнародний валютний фонд попереджає країни Центральної та Східної Європи про зростання економічних ризиків для них і говорить про те, що надзвичайно важливо підготуватися до нових збурень на ринках. Про це йдеться у звіті фонду. Місія, що напередодні розпочала роботу в Києві, має переглянути стан фінансових справ України і те, як Київ планує вирішити ситуацію зі скороченням резервів та високим боргом. Подробиці Марія Щур.
Фахівці фонду говорять про те, що складна ситуація на світових фінансових ринках спричинила відтік капіталу з більшості країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Найбільше потерпіли від цього Сербія, Туреччина та Україна. Причому у випадку України обставини погіршуються через складну політичну ситуацію, яка не сприяє проведенню реформ, які могли б повернути країну до зростання, адже її потенціал оцінюється як найвищий в регіоні. Про це, зокрема, йшлося під час попередньої зустрічі представників МВФ із головою уряду Миколою Азаровим, якому було сказано, що від уряду чекають чіткішої програми реформ, яка б включала, зокрема, підняття цін на газ. Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер говорить, що навряд чи варто чекати якихось суттєвих зрушень найближчим часом, адже реформування енергетичного сектора суперечить інтересам влади.
Це ж не така проста проблема. Треба ж робити якісь соціальні амортизатори, якщо підвищується ціну на газ. Це така реформа непроста. Вода дає менше заробляти, тому вони не хочуть її робити.
На думку фахівців МВФ, Україні та іншим країнам регіону зараз життєво необхідно забезпечити вищі, швидші та потужніші темпи економічного зростання. А забезпечити їх вдасться лише через оздоровлення фінансової системи шляхом скорочення кількості перешкод у таких царинах, як законодавство, судочинство, оподаткування та регулювання, відкриття економіки до зовнішнього світу, поліпшення інвестиційного клімату та здійснення реформ на ринку праці, які допомогли б осучаснити його. Але, на думку Олександра Пасхавера, цей уряд, так само, як і попередній, не збирається проводити усіх цих усесторонніх реформ, навіть незважаючи на те, що економісти оцінюють ситуацію як складну.
Цей уряд буде робити тільки ті реформи, які забезпечать йому владу. Всі інші реформи він не може робити, бо вони ліберальні, вони проти його влади.
Щодо того, як уряд виплутуватиметься із боргів, які потрібно буде виплачувати вже найближчим часом, то український економіст не виключає, що у випадку, якщо у кредитах відмовить МВФ, надати їх Києву зможе Китай, який зацікавлений в українському ринку землі. Чи навіть Європейський Союз, сподіваючись на те, що справжніх реформ він зможе активніше вимагати вже після підписання угоди про асоціацію. Марія Щур, Радіо Свобода.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Холодна війна між ЄС та Росією триває, кажуть деякі європейські депутати. Емоції до цього протистояння додають широкомасштабні навчання НАТО в регіоні Балтійського моря, що мають відбутися за декілька тижнів до рішень Вільнюсського саміту. І хоча вони заплановані віддавна, Росії ці маневри не до вподоби. Беручи до уваги прагнення держав регіону наблизити до себе країни Східного партнерства, що розходиться з інтересами Кремля, у Європі навіть залунали розмови про новий подув холодної війни. Тему продовжить із Брюсселя Віталій Єреміця.
Європейський депутат від Польщі Яцек Саріушвольський заявляє відкрито про те, що холодна війна між Євросоюзом та Росією триває. Він каже, що свідченням цьому є наростаючий тиск та погрози з боку російських лідерів, адресовані країнам-сусідам, які прагнуть асоціації з Євросоюзом. Тим часом емоції до цього протистояння між Росією та Заходом додали ще й заплановані на листопад натовські військові навчання під назвою «Steadfast Jazz 2013». Там буде задіяна величезна кількість техніки та 6000 військових, серед яких буде і сотня солдат і офіцерів з України. Ці плани, як зазначають оглядачі, розсердили росіян, адже маневри відбуватимуться неподалік від їхніх кордонів у Польщі та країнах Балтії. У відповідь, наприкінці вересня росіяни спільно з білорусами провели свої військові навчання. І хоча офіційно солдати там боролися із уявними терористами, міністр оборони Естонії Урмас Рейнсалу зробив зауваження: такої поведінки ми не спостерігали з часів холодної війни, адже, як зазначили деякі країни НАТО, маневри російських військових нагадували напад на якусь із них. То чи справді ми спостерігаємо повернення вже дещо призабутої атмосфери холодного протистояння? Запитало Радіо Свобода у директора французької фундації стратегічних досліджень Іва Буає.
Говорити про нову холодну війну нерозумно і немає сенсу. Відбувається повернення реальної політики. Росія у деяких сферах справді має підхід доволі підступний. Балтійські країни зі свого боку дещо чутливі відносно сьогоднішньої Росії. Але коли ми глянемо на розташування воєнних сил Росії, то бачимо, що вони переважно зосереджені на Кавказі, у Центральній Азії, поблизу Китаю, а зовсім не у Європі.
Каже голова французького аналітичного центру. Водночас європейське інтернет-видання EU Observer підкреслює, що плани НАТО провести свої навчання навіть російський міністр оборони Анатолій Антонов раніше називав такими, що відповідають духові холодної війни. Втім, французький експерт Ів Буає зауважує, що вправи Північно-Атлантичного Союзу були сплановані на останньому саміті країн-членів цієї організації. Головна їх мета справді полягає в тому, щоб додати державам Балтії впевненості перед можливою атакою з боку сусідки Росії. Джерела в НАТО стверджують, що листопадові військові навчання покликані вселити в регіон Балтійського моря довіру, спокій та впевненість. Для прозорості процесу на них будуть запрошені і спостерігачі від Росії. Разом з тим, директор Інституту зовнішньої політики Латвії Андріс Спруц вважає, що Росія теж за будь-якої можливості демонструє громадянам свою воєнну міцність та вплив в Балтійському регіоні, що зберігся донині. Тим часом, як зауважує оглядач EU Observer, воєнні ігри НАТО на російських кордонах співпали із скрутним періодом європейсько-російських відносин та коли в Литві очікується подія, на якій планують відібрати в Росії колишню радянську коштовність – Україну. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Українська дисидентська література в колишній Чехословаччині – це тема, яка досі залишається маловідомою в українській літературі. За понад 20 років незалежності не стали настільними в Україні книжки про життя дисидентів, про те, якими шляхами переправлялись твори українських письменників на Захід, чи хто з українців в діаспорі допомагав поширювати вільну думку в світі. Саме про це вели розмову у Празі історик Словацького інституту національної пам'яті Єргуш Сівош і словацький письменник і публіцист Тараш Мурашко. Їх слухала Оксана Пеленська.
маловивченими сторінками української історії займається, зокрема, Словацький інститут національної пам'яті, що був заснований у Братиславі у 2003 році. Зокрема, його працівник Єргуш Сівуш вивчав документи особливої акції «Веда» в перекладі зі словацької «Наука». Операція була спеціально організована працівниками СТБ, Служби безпеки тодішньої комуністичної Чехословаччини, у співпраці з радянським КДБ, щоб стежити за життям української інтелігенції у Словаччині. Єргуш Сівош розповідає.
У рамках дослідження матеріалів в архівах, зокрема вивчення акції «Веда. Наука», нам вдалося виявити кілька десятків документів, а це тисячі сторінок. Серед них є навіть протоколи КДБ, які Радянська служба безпеки надсилала до Праги і які були використані під час судових процесів.
Заслала до Праги, а були вжиті й в судному процесі.
Так чи не вперше розкривається для сучасників історія одного з шедеврів українського самвидаву – твору Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». Його вдалося видати на Заході завдяки самовідданій праці, в тому числі і групи українців зі Словаччини. Присутній на зустрічі у Празі безпосередній учасник події Павло Мурашко розповів.
Всі матеріали політичні, які переправлялися на Захід, щоб дотримуватися певних принципів безпеки, так ми спочатку ті матеріали переписували на машинках Чехословаччини. У випадку цього рукопису Івана Дзюби ми домовилися, що краще влаштувати перепис не в Тячеві, але в Празі. Я вивіз матеріал до Праги і попросив Зіну Гельберезовську, щоб вона допомогла в цьому. Вона домовилася з рідною сестрою Лесі Українки, яка тут жива, Оксана Петрівна Косач-Шимановська.
Ось цей ланцюг достойних людей з тодішньої Чехословаччини. Павло Мурашко – нащадок знаменитого роду художника Олександра Мурашка, який перевіз рукопис праці Івана Дзюби зі Словаччини до Праги. А також дві пражанки – відомий літературознавець і перекладач Зіна Генек-Березовська і молодша сестра Лесі Українки, музикант і педагог Оксана Косач-Шимановська. До речі, Оксані Косач-Шимановській, коли вона на друкарській машинці під копірку на 9 тонесеньких аркушиках цигаркового паперу переписувала текст праці Івана Дзюби, на той час уже виповнилось 80 років. Оксана Боленська для Радіо Свобода, Прага.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Києві на вихідні стартує 43-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Українські фільми представлені на ньому не лише в національному конкурсі, а й у міжнародній програмі. У фокусі молодих режисерів як болючі соціальні проблеми, так і драми окремих людей. Докладніше Євгенія Олійник.
Цього року на «Молодості» покажуть 23 українські стрічки, 7 з яких документальні.
Ми отримали близько 180 заявок. Цікаво те, що росте середній хронометраж фільмів. Що стосується мови, то більшість стрічок українською, однак є також фільми російською, кримсько-татарською та англійською.
Розповідає програмний директор фестивалю Денис Нікітенко. 4 українські стрічки, як короткий, так і повний метр, потрапили до міжнародного конкурсу. Саме ця програма, за словами Дениса Нікітенка, дає змогу представникам великих фестивалів побачити, що являє собою сучасний український кінематограф. Повний метр представить картина Дмитра Мойсеєва «Такі красиві люди». Її персонажі – звичайні українці. Вони втекли від цивілізації, живуть на березі моря і намагаються розібратися в собі.
Це така невеличка камерна драма, що стосується більш внутрішніх проблем людей, ніж зовнішніх.
Розповідає режисер. У міжнародному студентському конкурсі Україну представить дипломна робота режисера Філіпа Сотніченка під назвою «Обійми». У короткометражному – стрічка «Помин» Ірини Цілик та фільм «Так закінчилося літо» Марини Рощиної. В українській програмі є як продюсерські проекти, так і незалежне кіно. Це переважно роботи молодих режисерів, відзняті власним коштом. Частину фільмів підтримала держава. Це, однак, зумовило деякі обмеження, розповідає Роман Бровко, режисер короткометражного фільму «18+».
З
Це гостра соціальна комедія на тему першого сексу, перших стосунків, де дівчина 18 років накручена подругою, що не можна бути 18 незайманою, іде знайомитися на дискотеку, ви втратите дівоцтво. Вся ця ситуація закінчується комедією, котра приводить до стосунків, до кохання. Сексу майже немає, тому що це кіно було державного фінансування і відразу ставили задачу, що романи, не дай Боже, там буде в державному кіно, відзняти за грантом президента України секс.
А от документальний фільм Юрія Ричинського «Хворі сука-люди» знімали у копродукції з Австрією. Продюсери зацікавилися його одноіменною короткометражною стрічкою про життя безпритульних підлітків і запропонували зробити повнометражну версію для європейського прокату. Фільм вже отримав приз на Сараєвському кінофестивалі, а також став найкращим документальним фільмом на фестивалі «Рейнденс» у Лондоні. «Хворі сука-люди» розповідає про тих самих підлітків. Вони виросли і намагаються розпочати нове життя серед ненависті та деградації.
Очень часто сталкиваешься с определением, что зачем вы снимаете эту чернуху. Ну и вообще слово чернуха, ну, достаточно часто звучит, но она вот почему-то звучит как цель.
Каже Юрій Ричинський. Режисер вважає, що сьогодні глядач втомився від розважального кінематографу і прагне дивитися те, що змушує думати і відчувати.
Мне кажется, в том числе есть интерес в кино, которое про то, что совсем рядом.
Кінофестиваль «Молоді» триватиме з 19 по 27 жовтня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Серед стрічок, які можна буде побачити на кінофестивалі, також стрічка нашого колеги, співавтором якої він є, це колега з білоруської редакції Франа Квечорка. Фільм називається «Живі Білорусь». Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося.